Вие слушате извареден брифинг на парламентарната група на ГЕРБ.
Добър ден! Причината за срещата ни с вас днес е сериозното ни притеснение, че малко преди провеждането на европейските избори се заформи една политическа бухалка срещу кметовете на ГЕРБ. Какво имаме предвид? Знаете проблемите с оперативна програма «Околна среда», за които многократно алармирахме, предупреждавахме, давахме съвети, давахме решения как правителството да разреши проблемът, възникнал в края на ноември. Решението е само едно – да се наложи плоска финансова корекция на програмата и държавата да поеме своята отговорност. Какво обаче се случи? Правителството взе точно обратното решение да предприеме акция срещу общините на България. Повече от 50 общини, 70% от които са общини, управлявани от кметове на ГЕРБ. Предприе се една брутална акция за налагане на финансови корекции в огромни обеми за неща, които дори не са искани нито от одиторите, нито от Европейската комисия. Ярък пример за това са наложените финансови корекции за така наречената неясна методика. Нещо, което никой не е поискал от управляващият орган. Безброй абсурдни случаи, безброй драстични наложени финансови корекции. Примери. Уж при установена неясна методика се налага финансова корекция за тръжна процедура, при която критерията за избор на изпълнител е най-ниска цена. Каква по-ясна методика от това? Други примери. Неравнопоставено третиране. За конкретни нарушения се налагат финансови корекции в различни размери. За някои 5%, за други 10%, за трети 25%. Защо? Може би защото тези с 25% са общини, управлявани от ГЕРБ. Това е абсолютно недопустимо от гледна точка на спазването на елементарните принципи за равнопоставено третиране и за пропорционалност, които са в фундамента на европейското законодателство. Това, случващо се в този момент, за нас е ясен знак, първо, за некомпетентността на управляващите и невъзможността да се справят с ситуацията, защото това по никакъв начин няма да реши проблемът на програмата. И второ, целенасочена политическа акция. Примери за това.
Да почнем от най-голямата община, добър ден от мен. На Столичната община са наложени корекции за 7 проекта, които изпълняваме по оперативна програма «Околна среда». Категорично не сме съгласни с начина на налагане на тези корекции. Всичките ни проекти са преминали през всякакви нива, предварителни нива на контрол, включително всички процедури по тези проекти са жалени в Комисията за защита от дискриминация, като от Комисията за защита на конкуренцията, извинявайте, като някои от тях са минали през Върховен административен съд. При два от проектите, 2012 година беше извършен одит от Европейската комисия. Почти всички проекти са минали през одитната агенция вече, т.е. това е повторен одит. До сега няма препоръки за налагане на финансови корекции и вчера ние получихме писмата за налагане на финансови корекции. Разбира се, ние ще оспорим тези заключения. Няма как да се съгласим с тях, но за мен лично притеснителен е този начин и притеснителното е като това какво правим от тук нататък. Аз много пъти съм казвала, че трябва да има непрекъснат контрол. Аз съм за това и съм спокойна, даже когато се обжалват процедурите, защото това на мен ми дава спокойствието, че в края на краищата имам становището на компетентните инстанции в България. Какво правим от тук нататък, когато КЗК ми каже нещо, да го изпълня ли, да не го ли изпълня, да се връщаме ли обратно? Това е за мен притеснителното и затова смятам, че трябва наистина да се помисли за начина, по който трябва да се реши един проблем, а не да се решава по най-лесния начин, като натовариш кметовете.
С други думи, държавата абдикира от основното си право да носи отговорност и безхаберно и безотговорно го прехвърля на общините. Не признава нито един от контролните органи. Не признава Агенцията за обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Българският съд. Защо? За да упражни политическа репресия.
Здравейте от мен. Иван Антонов се казвам, кмет на една малка община, община Раковски. Община Раковски има наложена финансова корекция по най-големия и най-важен проект за нас, а именно водния цикъл на град Раковски. Финансовата корекция е в размер на 5% за строителство и строителен надзор. Но финансовата корекция е наложена абсолютно тенденциозно и безхаберно. Аз ясно и категорично заявявам, че напълно немотивирано е това, че моите обществени поръчки са минали през предварителен контрол от Агенция обществени поръчки, която е компетентния орган за това. Минали са последващ контрол от управляващ орган, същия управляващ орган, който мотивирано е анализирал тръжните документации и е приел становище, че те са абсолютно изрядни и проведени съгласно законите на България. Сега по неясни критерии, с 4 реда получавам писмо за финансова корекция в размер на милиони, което за една малка община е потресаващо и убийствено. За мен това е една чиста проба на политически рекет срещу непослушни общини или пълно безхаберие. С какво сме били непослушни, аз тук искам да задам въпрос. Искам също да кажа, че мен не ме е страх и ще отстоявам интересите на общината до дупка. Ще обжалвам тази финансова корекция и пред управляващия орган, и пред Българския съд, на когото вярвам, и заявявам също така, че смятам да запозная Брюксел, смятам да запозная Европейската комисия с това, което се извършва в България.
Атанас Калчев се казвам, кмет на община Кричим. Тук присъствам в качеството ми на независим кмет, за да кажем, че те, с които сме независими, не само колегите от ГЕРБ, по същия начин са работи и срещу нас. При нас също финансовата корекция е 5%, след като сме минали абсолютно по всички линии нагоре. КЗК, Агенция за обществени поръчки, Върховен административен съд и пак по същите причини, както преди малко ги каза госпожа Василева, неясна методика. Аз искам и да допълна нещо друго. Това, което Европейската комисия не го изисква, тук го прилагат спрямо нас. Не знам по какви причини. Аз имам мое обяснение за нещата. По някакъв начин одитният орган на Европейския съюз, така наречения ОСЕС, дава едни указания на управляващия орган, с които го заставя как да се извършват финансовите корекции. Въпреки, че сме минали всички нива по законосъобразност, имам предвид, както го казах, така, игнорира се и ОЛП, в случая игнорира се и Върховен административен съд, остават меродавни мненията и указанията на така нареченото гестап, наречено ОСЕС. Аз също като колегата на Раковски смятам, ако не се срещнем, както в момента чакаме за среща с премиера и не се уточнат нещата, какво се случва, да отидем в Брюксел и съответно хората там да станат наясно какво се върши тук на местно ниво. Така че би било добре след малко, ако бъдем поканени от премиера, да му разясним ние кметовете как стоят нещата. Не само кметовете на ГЕРБ, а и другите. В случай аз съм техен представител и на независимите, искам да го подчертая. Така че нещата така стоят наистина, уверяваме ви за това. Благодаря.
Уважаеми колеги, аз ще се опитам да бъда хладнокръвен, което не е лесно. Не защото съм потресен от това безобразие, защото става дума за система, която е градена с много усилия, с много мъки и с много болки. Става дума за проекти, които до момента са отнели години усилия и аз изобщо не мога да приема, че тези усилия могат да бъдат пропилени за ден или за два. Понеже разговорът стана много сложен, понеже се използва терминология, която със сигурност не всички от вас разбират, ако трябва да го кажа с едно изречение, това е известната народна поговорка прехвърляне на проблема от болната глава на здравата. Европейската комисия има претенции към управляващия орган в Министерство на околната среда и водите, че нещо системата му не работи. Като ответна реакция от българска страна, вместо управляващ орган да реши проблемите, той наказва най-слабото звено в системата. Бенефициенти, които изпълняват проектите. Нека да ви напомня, че това, което се гради от българските общини, всъщност трябва да изпълни ангажиментите на България и в сферата на пречистване на отпадъчните води и в сферата на отпадъците. И да спаси България от наказателна процедура. Нека да го напомня. А иначе геометрията на абсурда, която една процедура е минала предварителен контрол през Агенцията за обществени поръчки. Минала е през КЗК, минала е през съда. И накрая някой чиновник казва, че тя е дефектна, това е комично. Да ни коментираме, че огромна част от тези процедури вече са проверявани и от български, и от европейски аудитори. Нека да ни коментираме, че поглеждайки целия списък, няма как да ни хрумни на всички, че партийният квотен подход, който наблюдавахме при разпределението на парите от фонда за растеж, е абсолютно във сила. Абсолютно неравнопоставено третиране. В надъжената предизборна установка аз съм очаквал всичко. Очаквал съм върху мене и върху колегите ми да се посипят всякакви лути. Бил съм готов за това, щом съм казал да и съм приел да участвам в това състезание. Това, за което не съм готов, е да бъдат наказвани други хора, в случая кметове. Да бъдат наказвани институции. И най-вече да бъдат наказвани граждани. Конкретният черен списък ще бъдат наказани не по-малко от 2 милиона и половина или 3, не по-малко, от българските граждани, които от джоба си ще трябва да извадят пари, за да платят заради недостатъчната грамотност или недобронамереност на някой политик или на някой чиновник. Между прочим, може да си изберете сами дали става дума за политическа злонамереност или за чиновническо безумие. И понеже казах, че ще се опитам да бъда хладнокръвен, изходът е един. Прекратяване на този подход. Ако отворя една скоба, ако този подход остане в сила, който се прилага в момента, още следващата година трябва да бъдат наложени финансови корекции не за 120 милиона, а за още 300, които трябва да бъдат платени пак от българските общини. Нека да напомня, това не е искано от Европейската комисия. Това е местна инициатива и няма абсолютно никаква връзка с идващите европейски избори. Това е случайно стечение на обстоятелствата. Прекратяване на този безумен подход. Колегите чакат среща с министър-председателя, комуто да обяснят какво означава това, което е написал някой служител на Министерството на околната среда и водите. И ако това не се случи, най-черният сценарий, това означава редица български общини да имат задължения, не които ще бъдат затруднения, които не могат да платят. В един от случаите финансовата корекция 3 или 4 пъти по-голяма от целия бюджет на общината. И около примерно 10 пъти по-голяма от собствените приходи на общината, което означава, че заради усилията, които е положил кмета да полага водопровод, изпълнявайки ангажимент на страната Да, разбира се, и подобрявайки начина на живот на съгражданите, той ще трябва да плаща следващите 60 години, за да го плати. Някои от случаите, в най-драстичните, не мисля за подобен сценарий, може да се стигне до там, че някои основни ангажименти, които са изпълнявани от общините, основни услуги, да бъдат прекратени. Със сигурност не от най-черния, от реалистичния сценарий, някои проекти трябва да спрат. Защото просто общините няма с какво да плащат. Което ще се отрази, освен на местните власти, освен на гражданите, ще се отрази и на строителния бизнес. Точно затова сме поканили господин Глосов от строителната камера, защото аз много държа да бъде чута и неговата позиция като човек, който представлява строителния бизнес в България. Благодаря.
Благодаря за поканата. Аз искам малко да излеза от политическото говорене. Камерата не е политическа структура, тя е структура от професионални фирми, работещи в строителството. Искам да върна малко историята. През последните, може би, 4-5 години 80% от строителната продукция в България е следствие на обществените поръчки. От тези обществени поръчки, от тези 80%, над 90% са по европейски програми. Какъв е проблема на строителния бизнес през тези години? Задълженията на общините към строителния бизнес се движи в порядъка 130, 150, на моменти до 170 милиона лева. Тези задължения идват от невъзможност на общините да се разплатят с строителните фирми, благодарение на това, че имат наложени финансови корекции. Не говоря за конкретния случай в момента, това са от години натрупани неща. И става една лавина. Изпълнява се един проект, налагат се корекции, почва се другия, не му се разплащат. В един момент нито проектите могат да бъдат довършени, нито да се разплатят с строителите. Но това журналистите, вие го знаете, ние отдавна го казваме, че тези задължения с общините са някакси неизпълними. Не могат да се реши този проблем. Защо се налагат финансови корекции? По принцип за неизпълнение на някакви условия при провеждането на процедурите или налагане на дискриминационни условия. Не мога да коментирам в момента какви са причините за финансовите корекции, които се коментират, но какво предлагаше камерата и го продължава да го предлага? Време е да минем към типови договори, така че те да бъдат еднакви за отделните видови процедури, нещо, което да няма спорове по тях, защото действително не е реално процедура минала през няколко, 5-6 или повече, не знам вече колко са контролните органи, мисля 7 или 9 някъде там. Крайна сметка след време това да рефлектира в финансови корекции, които да се отразят пък на разплащането на строителите. Всяка минималните цени, на които работи строителните компании в момента, те са на прага на оцеляването. Едно такова неплащане на извършени работи води фирмите до фалит. Само още едно число ще ви кажа. Преди 2008-2009 година в строителния бизнес бяха работиха между 300 и 350 хиляди човека, ангажирани хора на труда и доби. В момента те са 150 хиляди. Пак се връщам към корекциите. Корекциите явно се отразяват на общините, независимо какви са общините. Не политизирам нещата, но проблема е много сериозен и това ще наведи на строителните компании.
Благодаря ви, колеги. Само искам да ви напомня, че в момента в процес на изграждане са 19 регионални системи за третиране на отпадъците, които имат огромно значение за напредъка на България по изпълнение на ангажиментите си за екологичното законодателство в сферата на отпадъците. Вече България е и в съда за това. В момента около 50 български града са разкопани, защото се работи по разширяване или изграждане на ВИК инфраструктура. Това приключваме. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за въпрос.
Байновска радио КСВ. Искам и господин Глосов да ме чуе. Господин Глосов, извинявайте, че ви прекъснах разговора с госпожа Фандъкова. Ще ви кажа три цитата. Единият от политика Николай Добрев, с който спорихме тук, господин Дончев, дали вие сте подходящ за кандидат за водач на листа на Европарламента, той освен, че не хареса ръста ви, ми обясни, господин Голосов, специално към вас, че всичко е политика, дори и таксите в детските градини. Така че искам да коментирате после как може да се дистанцирате, но не само вие. Вторият цитат е от днешното изказване на министър-председателя, вие сега чакате среща с него, ето, наш дълг е да върнем доверието в институциите, важното е да следваме фундаменталния завет на Конституцията, да пазим и укрепваме държавността, върховенството на закона и свободата. Ако това не е платформа за разговор, може да му го напомните, искам и тук коментара ви. Третото беше Бойко Борисов, лидерът ви, заяви, че хората много скоро ще излязат спонтанно да изразят своето недоволство. Означава ли, че вие, кметовете на общините, дори и независими сте, няма да вас спирате, ако се самосъздадат протести по места? Благодаря ви.
Аз само да кажа няколко думи преди да дам възможност на кметовете, защото те са важни в случая да отговорят. Ние с моите опоненти може да състезаваме по много неща. Кой колко е висок, кой повече лице и опори може да направи, но едно подобно състезание има значение с блъсъка на идеите, който само ще напомня на последните парламентарни избори, по-скоро не се състоя. И трябва да търсим истинския сблъсък на идеите, конкуренцията, състезанието между идеите, а не натласкаме състезанието в други дисциплини. Между прочим, аз съм готов и за всички останали дисциплини, включително да състезаваме, кой може повече лице опори да направи. Ако коментираме срещата на колегите с министър-председателя, аз дълбоко не вярвам, че те ще осъждат, примерно, класическите проблеми на византийската естетика. Със сигурност трябва да осъдят как да се излезе от тази ситуация. И ако всичко е политика, това, което се случва, е политика, която едва ли може да бъде приета от някой. Говоря и за гражданите на пострадалите и от тези на непострадалите общини, защото непострадалите в един момент ще пострадат. Това е само въпрос на време.
За бунтовете ли не отговорихте? Лидерът ви каза, че току-що преди половин час, че може да има народно недоволство.
Нека да цитирам сам себе си, без да означава, че има такова голямо самочувствие. Бунта е нещо спонтанно възникнало. Когато горестта, когато омразата, когато недоволството и когато отчаянието вземат връх. Това не е нещо, което се създава синтетично.
И към господин Гласов, политиката. Може ли да ми кажете, господин Гласов, политиката?
Смата са от управляващия орган на оперативна програма Околна среда до дълъг списък с общини. Сред които преобладават такива гражданите на тези общини са виновни за това управлявани от кметове, излъчени от ГЕРБ.
Ми кажете, как смятате, че може да бъдете експертно без политика? Защо бягате от политиката?
Нашата политика като бранш е друга. Да се развива държавата, да се развиват общините, да възлагат работа хората да работят. Каква е политика? А моите политически убеждения са мои лични. Аз съм деполитизиран по закон преди много години.
Вие слушахте извънреден брифинг на парламентарната група на ГЕРБ.